Ozod suhbat, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat hokimligi matbuot xizmat rahbari jurnalist Muhammadjon Obidov. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz, Sarvar aka?
Rahmat. Ozodlik savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. So'xdagi vaziyat bo'yicha gaplashmoqchiman siz bilan. Tumanda vaziyat qanday bugun? Mana 2-iyun, kunni birinchi yarmida gaplashib turibmiz.
Endi ma'lumki, So'xda bo'lgan voqealar umuman o'zbek jamiyatiga o'zini olib borayotgan islohotlarini, qilayotgan ishlarini yana bir bor demak anglab yetish, qayerdadir qandaydir bir kamchiliklarga yo'l qo'yilayotganligini tan olish va ularni choralarini ko'rishga bir sabab bo'ldi desak ham bo'laveradi. Chunki aslini olganda shu So'xda bo'lgan voqea bu faqat suv mojarosini o'zi bilangina bog'liq emas deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Bu
Mahmadjon aka, uzr, sabab oqibatlariga albatta to'xtalarmiz. Vaziyat o'zi tinchmi?
Hozir vaziyat tinch. Albatta, kecha bosh vazir borganlaridan keyin u yerda aholi bilan uchrashgan, undan xabaringiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda videolari tarqatildi. Vaziyat tinch, odamlar hammasi o'zini ishi bilan band. Lekin bugun So'xga juda katta, kecha o'sha yerda qo'yilgan masalalarning yechimi uchun katta delegatsiya, hukumat delegatsiyasi ketdi. Ya'ni vazirlar, vazir o'rinbosarlari, Farg'ona viloyati boshqarma tashkilot rahbarlari borib, u yerdagi har bir har kimning sohasi bilan bog'liq masalalarni o'rganib, mani nazarimda shu So'x masalasida bitta bir hukumat dasturi qabul qilinsa kerak.
Buni keyinroq gaplashamiz. Keling, endi demak vaziyat tinch ekan. Jabrlanganlar masalasiga kelaylik. Kecha 1-iyun kunni 1:30 muxbirlarimiz So'x tuman tibbiyot birlashmasidan bir rasmiy ma'lumot oldi. 200 kishi jabrlandi va shu jumladan 13 kishiga o'q tegdi degan ma'lumot edi. Bu rasmiy aytilgan. Undan keyin kechga yaqin So'x tuman hokimligi matbuot xizmati rasmiy xabar tarqatdi. 187 kishi jabrlangan, 15 kishi vertolyotda viloyatga olib ketilgan, 5 kishi jonlantirish bo'limida degan ma'lumot aytildi. Men endi shular bilan bog'liq vaziyatni so'ramoqchiman. Avvalo, bu raqamdagi ikki xillik nima bilan izohlanadi? Yoki kecha 13 kishi chiqib ketdimi kasalxonadan?
Hozir kasalxonada shu daqiqada necha kishi borligini men aniq ayta olmayman, lekin chunki u kasalxonaga murojaat qilganlar 187 kishi deyilgan raqam bu umumiy raqam, chunki kimnidir qo'liga tosh tekkan, kimnidir boshiga tosh tekkan, kimnidir bir qayerdandir qon oqayotgan bo'lgan, uni tozalatib boylash kerak bo'lgan, mana shularni umumiy soni bo'lgan 187 ta.
Yo'q, 200 bo'lganmi? Avvaliga 200 degan raqam bo'lganmi? Kecha
endi bular hammasi Sarvar aka, buni hech kim u yerda o'tirib bittalab sanab o'tirgan emas. Lekin nimada sog'liqni tuman kasalxonasiga 187 ta odam tibbiy yordam uchun murojaat qilganligi ro'yxatga olingan. Lekin bular hammasi u yerga yotqizilib, haligi statsionar holatda davolanadigan kasallar bo'lmagan. Kimdir o'sha aytayapman, tibbiy birlamchi yordam so'raganlar bilan birgalashganda shunaqa bo'lgan.
Kasalxonada yotib davolanadigani eng kamida 20 kishi ekan. O'sha rasmiy ma'lumotda aytilishicha 15 kishi vertolyotda viloyatga olib ketilgan. 5 kishi reanimatsiyada deyilyapti. Ularning ahvoli haqida ma'lumot bormi?
Reanimatsiyada deyilgan axborot bu o'rinsiz. Unaqangi og'ir kasal yo'q. Asosan jarohat xolos. Jarohat. Endi haligi ov miltig'idan chochma o'q otilganda shunaqangi jarohat olganlar ham bo'lgan. Ular 3 kishi bo'lgan.
Muhammadjon aka, hozir qog'ozlarga qarab olarsiz. Kecha 10
Yo'q, men hech qanaqa qog'ozim yo'q. Men hozir So'xga hozir nima jo'natiryapsiz? Oziq-ovqat, boshqa kerakli narsalar, kecha un masalasini qo'yishgan, shu kolonna jo'natyapsiz. Hech qanaqa nima yo'q. Men bitta shunday chegara punkti deb bitta xonaga kirib turib gapiryapman.
Qo'limda hech qanaqa qog'ozim yo'q. Unda qilaylik bo'lmasa. Agar mutlaqo ishonch bilan aytayotgan bo'lsangiz, qolsin 3 kishi o'qdan yaralanganlar. Bo'lmasa,
yo'q, men mutlaqo ishonch bilan aytayapman.
bo'lmasa shu
mutlaqo ishonchli. Endi boshlan u ola to'purda kim nima desa dedi, mana nima degan ko'rib turibsiz. Haligi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan nimalar degan. U yerda bizni masalan muxbirlarimiz bo'lgan emas. So'x shahar tumanda axborot xizmatidagi bolalar shoshilib nechta odam bo'libdi, nima bo'libdi deganda raqamlarda shoshilma-shoshilib bilan aytishgan. Lekin haqiqatda ov miltig'idan o'q yeganlar 3 kishi bo'lgan. Lekin ularni ham ahvoli yaxshi.
Tushunarli. Xo'p, demak o'lim yo'q.
Yo'q, o'lim yo'q.
Ha, xo'p.
Qirg'iziston tomonida atigi 15 kishi deb ular rasmiy ma'lumot beryapti.
Xo'p. Ha, O'zbekistonda 15 kishi deb Qirg'iziston tomon ma'lumot beryapti. Shundaymi?
Yo'q, aksincha. Qirg'iziston o'zini fuqarolardan 15 kishi tibbiy yordamga murojaat qildi deb rasmiy axborot berdi.
Ha, xo'p. Endichi
Qirg'iziston Respublikasi
nechta imorat yondi, nechta hovli yondi?
To'liq hovli yongan emas. Bitta hovlini bir qismi O'zbekiston tomonidan yonib ketgan, bir qismi, bir chekkasi. U ham eski imorat bo'lgan. Uni suratlari ham ijtimoiy tarmoqlarda turibdi. Buni ko'rsangiz bo'ladi, lekin haligi to'liq bir imorat yonib, unda jihozlari ham, boshqasi ham hammasi yonib ketib, juda katta jarohat yoki moddiy zarar ko'rdi degan gaplar asossiz.
Tushunarli. Demak, gap bitta hovlini bir cheti haqida ketyapti.
Ha, xuddi shunday. Shunday.
Xo'p. Endi boya boshlagan gapga yana qaytamiz. Siz o'zingiz boshlayotgandingiz, so'xcha ko'rsatilayotgan yordam to'g'risida. Keling, gapni nimadan boshlaylik? Kecha Abdulla Aripov bosh vazir, O'zbekiston bosh vaziri, Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Boronov bilan uchrashdi. Qanday natijalar haqida gapirish mumkin bugun 2 iyunda? Shu uchrashuvning natijalari konkret so'xliklarni suyuntiradigan.
O'zi O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlari, davlatlararo munosabatlari yaxshi holatda. Bu o'sha so'nggi 2 yil ichida haqiqatan jiddiy o'zgarish bo'ldi. Men o'zim so'nggi 1 oyning ichida So'xga 2 marta bordim. Batken tumanining hududida yana bitta bir anklav qishlog'imiz bor, Cho'ng'ara degan. U Cho'ng'ara qishlog'iga borib keldim. 1 oyda 3 marta borib keldim va hatto karantin sharoitida bo'lsa ham bu yerda bo'ladigan haligi xayr saxovat tadbirini uyushtirish uchun borganligimiz uchun hech qanaqa bir muammo sezganimiz yo'q. Qolbuki Qirg'iziston chegaralari o'zining hukumat qarori bilan yopiq edi. Shunday bo'lsa ham o'sha yerdagi bizning aholimizga yetarli darajadagi oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishimizga hech qanaqa aksincha xayrixohlik bilan bizning chegarada Batken tumanini demak gubernatori kutib olib, birga olib borib, birgalashib o'sha yerda shu oziq-ovqatlarni tarqatish jarayonida ham ishtirok etib, yana kuzatib qo'ydi. Men aytmoqchimanki, davlatlararo munosabatlar hozir juda ham yaxshi holatda. Shuning uchun Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, birinchi o'rinbosari Boronov bilan bizni bosh vazirimiz Abdulla Aripovning uchrashuvi bu samarali o'tdi. Bu ro'y bergan voqeani sabablarini tahlil qilishdi va suvdan demak har ikki respublika na ikkita qishloq aholisi ham foydalanishi kerakligini ta'kidlashdi va shuni chora tadbirlari yana ko'riladigan bo'ldi.
Shu joyda so'xliklar kutayotgan bitta masalani aytmoqchimanda. Mana siz borar ekansiz yoki kecha Abdulla Aripov borar ekan, qaysi marshrut bilan bordi so'xgacha? Yoki vertolyotda borgandir, balki bosh vazir vertolyotda borgandir.
Yo'q, ular mashinada borishdi.
Mashinada borsa qaysi yo'l bilan bordi?
Bugun vertolyotda ketishdi. Bugun vazir o'rinbosarlari, vazirlar vertolyotda ketishdi. Vodil chegara punktidan o'tib, u yerdan keyin o'sha Haydarkon orqali So'xga boradigan yagona yo'l bor. Shu yo'ldan boriladi.
Yagona yo'l hozir ruxsat berilgan
yo'l. Mana shu yo'ldan borganman.
Ha, yo'q,
qisqa yo'l berilgan yo'l deyapman-da.
Qisqa yo'l, qisqa yo'l.
Vodil yo, So'x dedi. Sabr ekan. So'xdan Farg'onaga kelish Vodil yo'li bilan qulay. Qisqa yo'l o'zi shu. Endi So'xliklarni juda ko'pligi, egari Rishton tumani tarkibida bo'lganligi uchun Rishton bozoriga kelishgan, Rishtonliklar bilan qudandachilik bor, qarindosh urug'chilik bor. Ayniqsa Cho'ng'ara qishlog'i shunday Rishton tumani hududiga yaqin joyda, egari ular Rishtonga kelishardi. Endi Rishton bilan Farg'onaning o'rtasida ham 50 kilometr yo'l bor. Ya Farg'onada kelish nimasi emas, O'zbekiston hududiga kirishda Rishton qulay edi. Lekin viloyat markaziga kelishda bu tomondan hech qanday bir farqi yo'q. Rishton orqali keladimi, Vodil orqali boradimi? Gap shundaki, gap boshqa narsada-da.
Xo'sh.
Mening nazarimda Qirg'iziston Respublikasi hududidan So'xga o'sha anklav joyga borish kelishda davlatlar aro kelishuvdagi qonuniy nimalar bor, nazoratlar bor. Bizni O'zbekistonni bojxonasidan o'tish kerak. Bir yuk oboryasiz, albatta u yukning tarkibida nima bor, boshqa bor nazorat qilib tekshiriladi, ma'lum vaqt o'tadi. Undan keyin chegara postidan o'tasiz. Undan keyin Qirg'izistonni bojxonasidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ular yana sizni mahsulotlaringizni bor narsangizni ko'radi, mashinangiz bo'lsa mashinangizni tekshiradi. Undan keyin chegara postidan o'tasiz, chegarachilardan va Qirg'iziston hududidan borganingizdan keyin So'xga kirishda yana xuddi shu to'rtta tekshiruvdan o'tish kerak. Avval Qirg'izistondan, keyin O'zbekistondan. Ya'ni Farg'onadan O'zbekiston hududidan So'xga borgunga qadar 4 marta tekshiruvdan o'tiladi. Bu tabiiyki har qanday insonni ongiga, ruhiga ta'sir ko'rsatadi. Agar mana shu chegaradagi tekshiruvlar samimiy, haqiqatan qonunni o'ziga rioya qilgan holda bo'lganda edi va yo'llarda har xil to'xtatishlar, toshbo'ronlar bo'lmaganda edi, bunaqangi voqea bo'lmas edi. So'xliklarni poyoni va ko'ngil kosasi to'lgan mana shu qiyinchiliklardan. Yo'l qiyin, mana ko'ryapsiz, har birini gapida bizga yo'l ochib bersin, koridor ochib bersin. Hatto bittasi yerda tayinlab tunnel qilib ochib beradimi? Qilib bersin, bizning davlatimiz katta deydi. Endi buncha kilometr joyga mumkin bo'lmagan narsa, lekin aholini zadaligi yo'l mashaqqatidan bo'lgan.
Buni bilaman.
Buni
bilaman, Muhammadjon aka.
Mening nazarimda
bugungi kunni savoli, bugungi kunni masalasi shuki, kecha mana hukumatlararo uchrashuvdan keyin o'sha yillardan beri yechilmay kelayotgan muammolarni hech yo'q yarmi yechilishiga umid paydo bo'ldimi kechagi uchrashuvdan keyin?
Ha, bu birinchisi suv masalasida qat'iy kelishib olindi. Ma'lumki, Chashma bulog'i bir tabiatni Allohni ne'mati. Balandlikda, tepaliqda bir katta, menimcha bir kamida 10 sotix keladigan joydan to'xtovsiz buloq har joydan qaynab chiqib turadi va juda ham musaffot, toza tarkibi va yoqimli suv chiqib turadi. Shu suvdan 14 ming so'xliklar ichimlik suv sifatida foydalanardi. U shifobaxsh suv, tarkibida minerallar ham ko'p. Endi shundan Qirg'iziston tomoni ham, O'zbekiston tomonidagi qishloq ham, ikkala qishloq ham barobar foydalanadigan bo'ldi. Bu masalada qat'iy qarorga kelindi va buni bilan xalq ham rozi bo'ldi.
O'sha buloq, to'xtang. O'sha buloq kimni hududida? Qirg'iziston hududidami, O'zbekiston hududidami?
Buloqni ishonsangiz, Sovet ittifoqi davrida chegara chizig'lari tortilganda shu buloqni bir taxminan 15% Qirg'iziston hududiga to'g'ri kelib qolgan.
O'rtada ekanda.
Ustida sim yo'q. Sim tortilmagan buloqning ustiga. Lekin o'sha suvdan endi bunaqa holatlar dunyoda ko'p. Masalan, Isroil bilan aytaylik, Yordaniya o'rtasidagi daryo ham xuddi shunday. Hatto O'lik dengiz ham yarmi Isroilniki, yarmi Yordaniyani. Shunday deganda. Endi qirg'izlar o'zini hududi tomonida ariqni kengaytirib, suvni ko'proq olishga harakat qiladi. O'zbeklar tomoni ham shunday. Shuning uchun bu masalada qat'iy kelishib olindi. Tenglikda barobar ikkala qishloq aholisi ichimlik suvidan foydalanadigan bo'ldi va bunga kelishib olindi. Xalq ham rozi bo'ldi.
Ikkinchi masala bu xalq rozi. Eng muhimi xalq rozi, deyapsiz, ha. Xo'p, keyingi masala
kim? Ilgari kim xohlasa ko'proq o'zi tomonga ochib ketaverganda suvni. Ha, endi bu endi shunga o'zaro nazoratchi qo'yadigan bo'lishdi har ikki tomondan ham. vakillar ishtirokida
ikkita mirob bo'lar ekanda.
Ha, to'g'ri qilindi. Ikkinchi masala yaylovlar masalasi.
Xo'p.
Yaylovlarda hali oxirigacha chegara belgilanmagan. So'xliklarni juda katta e'tirozlardan biri, bitta qo'y molini boqib yurgan bo'lsa ham, to'g'ri biz chegarada g'irr etib Qirg'iziston chegarachilari kelib olib ketib qoladi, yoki aksincha ham bo'ladi. Shuning uchun o'sha joylardagi chegara hududi qat'iy belgilanishiga nima kelishuv olindi va yaylovlardan foydalanish masalasida bir jamoatchilik kengashi tuzildi. Endi hali bor yaylov juda ham kam bo'lganligi uchun ham so'xliklarni e'tirozi shu bo'ldiki, mahalliy hokimiyat vakillari yaylovlarni o'zi istagan odamlarga berardi degan bir e'tiroz bildirildi. Shuning uchun yaylovdan foydalanishga ham jamoat nazorati o'rnatiladigan bo'ldi va bir oqsoqol odam shu yaylovdan foydalanish bo'yicha xalqni o'zi roziligi bilan o'zi tanlagan odam yaylovdan foydalanish kengashiga, jamoatchilik kengashiga rais qilib qo'yildi.
Bosh vazir tayinladi, kecha bosh vazir tayinladi, videoda uni ko'rdik.
Ha, videoda ham bor.
Ya, demak, ikkita masala hal bo'ldi. Buloq suvi, Chashma bulog'ini suvi,
yo'l masalasi ham gaplashildi albatta, yuqori darajada yo'l masalasi ham muhokama qilindi. Lekin xalqaro qonunchiliklarimizda baribir o'sha bojxona tekshiruvi, chegara tekshiruvi bor. Buni istagan mamlakatingizga, masalan, siz xizmat qilayotgan Chexoslovakiya hududidan qo'shni boshqa aytaylik mamlakatga, Yevroittifoqdan tashqaridagi mamlakatga chiqaman desangiz ham, albatta bojxona ko'rigi va chegara ko'rigidan o'tasiz. Lekin gap shundaki, qanday munosabat bildiradi ana shu bojxona bilan chegarada o'tirganlar? Gap shunda. Men o'zim o'tgan yili juda jiddiy bir maqola yozgan edim. Shohimardonga atayin oddiy fuqaro sifatida ozgina o'zimni ko'rinishimni, kiyinishimni o'zgartirib borib kelganman va shu haqda bir juda jiddiy maqola yozganman va 3 joyda pora berishga majbur bo'lganman. Pasportni berdim nimaga? Chegara nazoratchisiga. Pasportni olib chekiga olib qo'yib, keyingisidan so'rayapti. Voy, manikichi yozsa, bu yerdan orqadan o't deydi. Orqadan o'tsam, nechiksan? Ha, o'zimmi? Qani buni ichidagi deydi. Ha, nima qilish kerak ichida desam, pasportni qo'yib qo'yib boraver endi dedi. Majbur bo'ldim, men bilaman pul berish kerakligini, har bir insonning
o'zbek chegarachilari, o'zbek chegarachilari bilan bo'lyaptimi?
Qirg'iz chegarachilari haqida ketyapti. O'zbek chegarachilarida boshqonasida bunaqa gap yo'q. Majbur bo'ldim, ichiga pul solib berdim qaytadan. Zarur pechatini bosib berdi. Endi mashina bilan bir qimillovdim, boshqonachi keldi-da, mashinani to'xtat, bor, abi kabinaga kirib chiq dedi. U kabinasiga kirib pul berish kerak. Kabinaga kirib yana o'zimni go'llikka solib o'tirdim. Ha, mashinani qo'yib qo'y, ko'ramiz, balonining ichida nima bor ekan. Bahona ko'p. Aka, balonning ichida hech narsa yo'q, damdan boshqa narsa yo'q, hech qanaqa. Majbur bo'ldim, unga ham pul berdim. Endi Shohimardonga yo'lda ketasan, yo'lda betida kesidibdi mashina turibdi, oynasidan salgina hali gayidimiz, gayidlarda hali ham gayini tayoqchasini sal chiqarib qo'ydi, bir 10 santimetrcha mashinaning oynasidan.
Ha, endi esladim.
Qo'yib bordi, sen to'xtamading.
O'qudim o'sha narsani.
Mana ko'ryapsiz. Shundan keyin bu narsani biz Qirg'iziston hukumatiga yubordik o'sha materialni. Almashtirishdi o'sha chegara posti deylardi hammasini. Lekin haqiqatda vaziyat o'zgargani yo'q. Shuning uchun so'xliklar So'xdan Farg'onaga kelib ketish, Farg'onadan yana So'xga borish bu juda katta mashaqqat. Bular shundan to'ygan, shundan zada bo'lgan. Asosiy noroziliklarning kelib chiqish sababi ham shu. Lekin Qirg'iziston tomoni kecha ham aytyapti. Qani daliling? Qani kim pora olibdi deydi. Qizig'i shundaki, shu pora berganlar birortasi Qirg'iziston hukumatiga rasman ariza bermaydi. Chunki ertaga mana bir yo'lim to'sib qo'yadi bular deb. Haydovchilar ham yuqib boradigan oddiy xalq.
Yo'q, kecha Qirg'izda Muhammadjon aka, masalan, kecha So'xda nima bo'ldi? Faqat faktlarni aytib bering debdan iltimos bilan ham biron bir So'xlikni gapirtira olmadik-da. Shunaqa qo'rqib qolishganmi, tushunmadim.
Yo'q. Agar men bu gapingizga qo'shila olmayman, agar qo'rqishgan bo'lganda shuncha tosh bo'ronlar, shuncha baqir chaqirlar bo'lmagan bo'lardi.
Yo'q, endi
uni
olomonning
yana
ichida,
bitta
olomonning ichida hamma botir.
Ha, shunaqa. Hamma ko'niga kelganini, ko'nglidagini gapiraveradi, xohlaganini gapiraveradi hamma u yerda. Lekin Qirg'iziston tomoni aytyapti, xo'p, men nima qilib, bojxonani bekor qilaymi? Chegarani bekor qilaymi? Bu xalqaro qonunlarga, xalqaro qoidalarga zid-ku. Konkret odamimizdan ustidan shikoyati bo'lsa, konkret gaplashaydigan masala qo'yyapti ular ham. Bu masala menimcha Sarvar aka, mana Qorabog'ni bilasiz, boshqa joylarda, anklav joylarda bilasiz. Bu masala hal bo'lishi to'liq to'kis yechimini topish yo'l masalasi, bu juda murakkab masala. Buning uchun juda ham yuksak madaniyat, yuksak ong bo'lish kerak. O'sha qayerdan o'tilayotgan joydagi shu maxsus xizmatlarda.
Xo'p. Muhammadjon aka, suhbatimiz boshida siz bugun mana soxga yordam ketyapti. Soha bo'yicha mas'ullar tayinlandi. Mana hozir ketyapmiz, yo'ldamiz dedingiz. Qanday yordam haqida ketyapti gap? Borib nima qiladi bular?
O'zi aslini olganda So'x tumaniga shu yil o'zi ham bir 200 tonnaga yaqin un, yog', boshqa mahsulotlar yetkazib berildi. Kam ta'minlangan oilalarga, bemorlarga, vaqtincha ishsizlarga bepul tarqatildi. Bu hamisha qilinadigan nima tadbir. Cho'ng'arab o'sha anklavdagi qishloqqa, So'xni o'ziga. Lekin kecha uni masalasida yordam beringlar, endi yo'l yopilib qolsa un qimmat bo'lib ketadi degan masala qo'yishdi. Qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlari u yerga yuboriladigan bo'ldi, mana bugundan boshlandi. Lekin respublika bosh vazir kecha u yoqdan So'xdan kelganlardan keyin vazirlarni, ularning o'rinbosarlarini chaqirib, har kim o'zini sohasi bo'yicha So'xda yangi ish o'rinlari yaratish, obodonchilik masalalari va boshqa bir aholini qo'llab-quvvatlaydigan dastur uchun takliflar kiritish uchun ketishdi bular.
Tushunarli.
Va mening nazarimda juda tez kunlarda, juda yaqin kunlarda alohida So'xni demak ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida bir qaror yoki boshqa bir dastur qabul qilinsa kerak.
Xo'p. Yana ikkitagina kichkina ikki savol kechagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan materiallar yuzasidan. Bitta videoda qandaydir bir amaldorni, cho'ch-cho'lak kiygan bir amaldorni olomon toshbo'ron qilyapti va ularni o'sha kishini askarlar himoya qilib qutqarib oldi. Kim edi u? Qanday amaldor?
Yo'q, bu so'xliklar toshbo'ron qilayotgani yo'q. U tashqaridan kelgan toshlardan ushlab qolishdi uni. So'xda ilgari hokim bo'lib ishlagan Tavakkaljon degan bir yigit bor edi. U oxirgi hokimdan oldingi hokim edi. Men qaysi sababdan u So'xga yana borib qolganini aniq ayta olmayman, lekin shu odam boshidan tosh tegib, o'sha odamlarni tinchitmoqchi bo'lganda, ularni chegaradan uzoqlashtirmoqchi bo'lganda, o'sha Qirg'iziston tomonidan kelgan tosh uni boshiga tegib tushdi, shundan keyin uni himoya qila boshlashdi. U odam ham borib tibbiy ozgina yordam oldi, lekin hozir holati yaxshi.
Demak, So'xning sobiq hokimi Tavakkal jon, xullas Shuhrat G'aniyev emas edi u kishi.
Yo'q, u Shuhrat G'aniyev emas. Shuhrat G'aniyev ham lekin o'shani butun alamonda ichida bo'ldi, odamlarni tinchitishga harakat qildi. Endi bilasiz, bunaqa paytda haligi hissiyotlar jumbushga kelganda juda qiyin bo'ladi. Men o'zim ham boshimdan juda ko'p o'tgan bunaqa voqealar, o'sha Batken voqealarida 3 oy yurganman men o'sha Batken hududida, tog'larda, boshqalarda. Bu hissiyotga berilgan paytda juda odamlarni tinchitish qiyin bo'ladi.
Men endi Shuhrat G'aniyev emas edi deb so'raganim bois,
Shuhrat G'aniyev emas edi.
Videodagi ovozda Farg'ona hokimi degan ovoz tushib qolgan. Xo'p, eng so'nggi savol kecha bosh vazir Abdulla Aripov so'xliklar bilan uchrashgan paytda olomon Shuhrat G'aniyevni iste'fosini talab qilib qichqirdi. Shunday ovozlar eshitildi. So'xliklar nima uchun Shuhrat G'aniyevni bu qadar yaxshi ko'rmayapti, yumshoqroq aytsak?
Men bu fikringizga mutlaqo qo'shila olmayman, chunki kecha bo'lgan u yerda bosh vazir o'tkazayotganda Shuhrat G'aniyevga so'z bermoqchi sifatida bir harakat qilgan paytida shovqin bo'lib ketdi, chunki u oldinga aytilgan gapga bo'lgan munosabati edi. Lekin Shuhrat G'aniyevning iste'fosini hech kim talab qilib nima qilgani yo'q. Endi albatta katta alamonni ichida har xil odamlar bor, har xil toifa bor. Kimdir bitta ikkita odam nimadir degan bo'lishi mumkin. Men ham eshitishga aniqroq eshitishga harakat qildim, chunki u olamonni ichida hamma baravar bitta narsa haqida gapirgani yo'q. Kimdir qayerdadir nimadir degan bo'lishi mumkin. Lekin so'xliklar G'aniyevni iste'fosini talab qildi degan gapingiz bu haqiqatga mos kelmaydi.
Yo, endi o'sha videoda eshitilgan ovozlardan kelib chiqib so'radi.
Endi videoda ham aniq emas. Kim bitta bir qatdandir qayerdandir bitta odamni ovozi chiqyapti. Yo'q,
hozir yana o'sha boyagi gap olamonda har kim hamma botir. Xo'p, tushunarli. Muhammadjon aka, katta rahmat sizga. Aziz tinglovchi, bu ozod suhbat eshittirishi edi. Men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Savollarimizga Farg'ona viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari jurnalist Muhammadjon Obidov javob berdi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, Sarvar aka.